Jau tagad Latvijas dati salīdzinājumā ar pārējo Eiropu ir iepriecinoši. Jauniešu bezdarba rādītāji ir pat labāk nekā vidējie un bezdarba ir mazāk kā 4000 jaunu cilvēku, vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Tomēr tas nav pietiekami, jo nozīmē, ka katrs desmitais ir bez darba, bez atbilstošas izglītības, trūkst prasmes vai iemaņas darba tirgu vai arī no motivācijas. Visus šos jauniešus jau no nākamā gada sociālajiem dienestiem, jauniešu organizācijām un nodarbinātības valsts aģentūrai būs jāmēģina iekļaut darba tirgu. Labklājības ministra Ilze Viņķele skaidro, grūtākais būs atrast tos, kas nav motivēti.
Kas būs vissaržģītākais, tad mēģināsim nomotivēt un atrast tā sauktos nītus, proti jauniešu, kas nestrādā, nemācās un vēl pie tam nav motivēti. Un visticamāk arī nav zināmi sociālajiem dienestam. Un tur mēs ļoti ceram uz jauniešu organizāciju atbalstu, tātad, kas iespējams savus vienauģus savā kopienā pazīst, tad sauksim viņus talkā, lai šos nemotivētos izglītību neiegūšos jauniešus aizdabūtu vai nu kaut vai līdz sociālajiem dienestam.
Paredzēts 4 gadu laikā tērēt 63 miljonus eiro programmai jauniešu garantija, lai palīdzētu 40 tūkstošiem jauniešu. Turklāt palīdzību un rezultāts jāsasniedz 4 mēnešu laikā kopš jaunieces beidzis mācības vai zaudējis darbu. Kā skaidro nodarbinātības valsts aģentūras vadītāja Inese Kalvāne, tas ir iespējams, jo vidējais radītājs ir nedaudz vairāk kā 3 mēneši.
Mums ir diezgan aprobēta pieredze gan izglītības ministrijai, gan arī labklājības nozarē darbam ar šiem motivētajiem cilvēkiem. Jautājums varētu būt ļoti vietā, ja mēs runājam par tiem saucamajiem nītiem. Tas mums būs izaicinājums. Mēs ceram šo mērķi sasniegt. Lūkosim, kā izdosies.
Darba devēja konfederācija atzinīgi vērtē to, ka par jauniešiem tiek domāts, ir arī apmācības, kas spēj celt viņu zināšanas. Tomēr aicina atbildīgās institūcijas domāt par to, kā novērtēt rezultātus un arī kā izmantot pieejamos līdzekļus pēc iespējas efektīvāk, turpina konfederācijas eksperte Anita Līce.
Tās profesijas, kuras viņi izvēlās izmēģināt, patiesībā diezgan atspoguļo to stereotipisko profesiju izvēli. Gan ar meiteni vidū joprojām ir ļoti populāras kaut kādas skaistumkopšanas profesijas. Un te ir aicinājums, varbūt tomēr mēģināt nedaudz ietekmēt to jauniešu izvēli, lai dotu izmēģināt citas, lai laustu šos darbības stereotipus. Un te ir ļoti simpātiski arī Vācijas pieredze, organizējot īpašas meiteņu grupas tehniskajām profesijām. Jo varbūt tas var iedrošināt arī mūsu meitenes vairāk izmēģināt darba tirgu pieprasītās profesijas.
Darba devēji arī norāda, ka jauniešus vieglāk ir saganīt internetā, jo to māk lietot lielākā daļa jaunu cilvēku. Līdzās darba tirgus prasībām un jautājumiem Izglītības valsts attīstības aģentūra arī norāda. Ja pēc augstākās vai profesionālās izglītības iegūšanas jaunieši nevar atrast darbu, jārunā arī par to, kādas ir vainas izglītības sistēmā, kas nesagatavo jaunus cilvēkus darba tirgumu. Anna Platpīra, Latvijas radio.